Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Anumite fapte istorice se transmit prin prisma unor anecdote care fac ca numele unor personaje să devină nume comune. Astăzi mă opresc la trei: Boicot, Mentor și Caiafă. Boicot înseamnă interdicție declarată împotriva unei persoane sau a unui stat, prin care se stabilește refuzul de a întreține orice fel de relații cu cei supuși acestui procedeu. Este un derivat regresiv făcut în română de la verbul a boicota. În franceză, de unde l-am împrumutat, nu există decât verbul boicote, luat din englezescul to boycott, a boicota. În engleză, cuvântul a apărut în 1880, când un capitan irlandez, Charles Cunningham Boycott, după retragerea din armată, a ajuns să fie administratorul moșiilor unui bogat proprietar irlandez și, în această calitate, a refuzat să accepte o propunere de reducere a taxelor cerută de Liga Arendașilor. Ca urmare a acestui refuz, el a fost izolat, ostracizat, fiind obligat să se refugieze în Anglia. Cuvântul s-a răspândit rapid în limbile europene, la noi apărând în secolul 20. Mentor, însemnând ghid, sfătuitor, înțelept, l-am luat din limba franceză. În română are prima atestare la Asahi. La origine, cuvântul francez este numele ghidului lui Telemac din Aventurile lui Telemac, scriere a lui Fenelon. Este atestat ca nume comun numai după apariția operei lui Fenelon, care popularizează personajul mitologic Mentor, prietenul lui Ulise, căruia acesta i-a încredințat averea din Itaca și educația fiului său Telemac. Caiafă, însemnând persoană fățarnică, se întâlnește prima dată la De la Vrancea. Substantivul comun are la origine numele cunoscutului personaj din Noul Testament. Se întrebuințează mai ales în expresia de la Ana la Caiafa. Ana, mare preot al iudeilor, n-a vrut să-l judece pe Hristos și l-a trimis la ginerele său Caiafa, alt preot și judecător evreu. Acesta, la rândul său, l-a trimis la Pilat din Pont, procurator roman din secolul I, care, așa cum spun Evangheliile, l-a părăsit pe Iisus, spălându-se în mod simbolic pe mâini.
Ecoul.
Cultura nu depinde de politică, sau nu ar trebui să depindă, deși așa ceva e inevitabil în dictaturi, mai ales în cele ideologice și religioase, când regimul se crede autorizat să stabilească norme și canoane în cadrul cărora să se desfășoare viața culturală, sub supravegherea statului, atent ca nu cumva ia cultura să se îndepărteze de dogmele ce-i susțin pe guvernanți. Rezultatul acestui control, știm bine, este transformarea progresivă a culturii în propagandă, adică în impostură, pentru că îi lipsesc originalitatea, spontaneitatea, spiritul critic și dorința de înnoire și experimentare formală. Într-o societate deschisă, chiar când e independentă de puterea oficială, este obligatoriu și necesar ca politica și cultura să interrelaționeze. Nu numai pentru că statul, fără a îngrădi libertatea critică și de creație, trebuie să sprijine și să facă posibile activitățile culturale, ci și pentru că orice cultură trebuie să influențeze viața politică, evaluând-o critic în continuu și oferindu-i valori care să o împiedice să se degradeze. În această civilizație a noastră, din nefericire, influența culturii asupra politicii, în loc să o oblige pe aceasta din urmă să mențină anumite standarde de excelență și integritate, contribuie la deteriorarea ei morală și civică, stimulând tot ce are mai rău, de pildă mascarada. Am văzut deja cum, în pas cu cultura predominantă, politica a înlocuit tot mai mult ideile și idealurile, dezbaterile intelectuale și programele cu publicitatea și aparențele. Drept urmare, popularitatea și succesul se obțin nu atât pentru inteligență și probitate, cât pentru demagogie și talent actoricesc. Astfel apare straniul paradox că, în vreme ce în societățile autoritare politica e cea care corupe și degradează cultura, în democrațiile moderne, cultura e cea care corupe și degradează politica și pe politicieni. Astăzi, în toate sondajele de opinie cu privire la politică, cei mai mulți cetățeni spun că e o activitate mediocră și murdară, care îi îndepărtează pe cei mai onești și capabili și recrutează mai ales nulități și șmecheri care văd în ea o metodă rapidă de a se îmbogăți. Asta nu se întâmplă doar în lumea a treia. Disprețul față de politică nu are limite în zilele noastre și e o urmare a unei realități incontestabile. Cu variante și trăsături specifice fiecărei țări, în toată lumea aproape, atât în cea dezvoltată cât și în cea subdezvoltată, nivelul intelectual, profesional și fără îndoială moral al clasei politice a scăzut mult. Nu se întâmplă doar în regimuri dictatoriale. Democrațiile suferă aceeași uzură, a cărei urmare este dezinteresul pentru politică, reflectat în absenteismul electoral vizibil în aproape toate țările. Excepțiile sunt puține. Probabil că deja nu mai există societăți unde îndeletnicirile civice să-i atragă pe cei mai buni. Cum s-a ajuns ca lumea întreagă să gândească exact ceea ce toți dictatorii și-au dorit să le inducă popoarelor pe care le-au supus, și anume că politica este o activitate josnică? E adevărat că în multe locuri politica este sau a devenit într-adevăr murdară și josnică. Întotdeauna a fost așa, zic pesimiștii și cinicii. Nu e sigur că întotdeauna a fost și nici că acum este așa peste tot și în aceeași manieră. În multe țări și în multe perioade, activitatea civică a atins un prestigiu meritat pentru că aducea în sânul ei oameni valoroși și pentru că aspectele ei negative nu păreau să prevaleze în fața idealismului, cinstei și responsabilității majorității clasei politice. Astăzi, aspectele negative ale vieții politice au fost amplificate exagerat și irresponsabil de presa de scandal, iar rezultatul este că opinia publică vede politica exact ca pe o îndeletnicire specifică persoanelor imorale, ineficiente și gata să se lase corupte.
Poartă spre artă.
Dezvoltarea tehnologiei audiovizuale și a mediilor de comunicare, folositoare la combaterea cenzurii și a controlului în societățile totalitariste, ar fi trebuit să aducă și perfecționarea democrației și să însuflețească participarea la viața publică. Dar a avut mai degrabă efectul opus, căci funcția critică a jurnalismului s-a văzut de multe ori distorsionată de frivolitatea și foamea de divertisment ale culturii dominante. Scoțând la lumină în public, așa cum a făcut Julian Assange prin WikiLeaks, toate mizeriile și nimicurile din bucătăria vieții politice și diplomatice, jurnalismul a contribuit la despuierea de respectabilitate și seriozitate a unei ocupații care în trecut avea o anumită aură mitică de spațiu propice eroismului civil și acțiunilor curajoase pentru drepturile omului, dreptate socială, progres și libertate. Căutarea frenetică a scandalului și a bârfelor de cea mai joasă speță pe seama politicienilor a avut drept consecință în multe democrații faptul că publicul larg a ajuns să știe despre ei doar părțile cele mai rele. Și, în general, peste tot apare dureroasa imagine în care s-a transformat tot ceea ce a atins civilizația noastră. O farsă a fantoșelor capabile să se folosească de cele mai abjecte artificii ca să intre în grațiile unui public avid de distracție. Nu e vorba de o problemă, căci problemele au soluție, pe când aceasta nu are. E o realitate a civilizației din vremurile noastre, în fața căreia nu există scăpare. Teoretic, justiția ar trebui să stabilească niște limite dincolo de care o informație încetează să mai fie de interes public și încalcă dreptul la intimitate al cetățenilor. În cele mai multe țări, o astfel de justiție le e la îndemână doar celebrităților și milionarilor. Niciun cetățean de rând nu poate risca un proces care, dincolo de faptul că îl va scufunda într-un ocean litigios, îl va lăsa și fără o grămadă de bani dacă îl va pierde. În plus, mai sunt și judecătorii care, chiar respectabil fiind, adeseori se feresc să dea verdicte ce par să restrângă sau să abolească libertatea de expresie și de informare, un garant al democrației. Jurnalismul de scandal e un fiu vitreg pervers al culturii libertății. Nu poate fi îndepărtat fără a-i da libertății de expresie o lovitură mortală. Astfel, leacul ar fi mai grav decât boala, așa că trebuie să suportăm, la fel cum unii pacienți suportă anumite tumori, fiindcă știu că dacă le-ar fi extirpate și-ar putea pierde viața. Nu am ajuns în situația asta din cauza unor mașinațiuni diabolice ale proprietarilor de ziare sau canale de televiziuni aviz de câștig și care exploatează absolut irresponsabil cele mai josnice pasiuni ale oamenilor. Aceasta este consecința, nu cauza. Rădăcina fenomenului se află în cultură. Mai bine zis, în banalizarea prin ludic a culturii dominante, în care valoarea supremă este acum să te distrezi și să te distrezi, lăsând deoparte orice altă formă de cunoaștere și orice ideal. Oamenii răsfoiesc ziarul, se duc la cinematograf, deschid televizorul sau cumpără o carte ca să se simtă bine, în sensul cel mai simplu al cuvântului. Nu ca să-și bată capul cu griji, probleme, îndoieli. Totul pentru a fi distras, pentru a uita de lucrurile serioase, profunde, neliniștitoare și dificile și a se abandona unei distracții ușoare, agreabile, superficiale, vesele și stupide, pur și simplu. Și există oare ceva mai distractiv decât să tragi cu ochiul la intimitatea aproapelui? Decât să surprinzi în chiloți un ministru sau un parlamentar, să afli despre excesele unui judecător, să descoperi mocirla în care se scaldă cei ce treceau drept respectabili și erau considerați modele? Presa de scandal nu corupe pe nimeni. Ea se naște coruptă de o cultură care, în loc să respingă intruziunile grosolane în viața privată a oamenilor, le caută, pentru că această distracție, această amușinare a mizeriei celuilalt, face mai suportabilă ziua de muncă a angajatului punctual, a muncitorului plictisit și a gospodinei obosite. Lipsa de inteligență a ajuns regina și stăpâna vieții postmoderne, iar politica e una dintre principalele sale victime. În această civilizație, poate că cele mai degradante roluri sunt cele rezervate de mass media politicienilor. Iar acesta e încă un motiv pentru care în lumea contemporană sunt atât de puțini conducători exemplari, ca Nelson Mandela sau Aung San Suu Kyi, care să merite admirația generală. Toate acestea mai au drept consecință și slaba sau inexistenta reacție a marelui public în fața nivelului de corupție, poate cel mai ridicat din întreaga istorie, în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, atât în societățile totalitare cât și în cele democratice. Cultura snoabă și superficială adoarme civic și moral o societate care devine astfel tot mai indulgentă cu abuzurile și excesele celor care ocupă funcții publice și exercită orice formă de putere. Pe de altă parte, această relaxare morală apare și pentru că situația economică a progresat atât de mult pe întreaga planetă și a atins un asemenea grad de complexitate, încât supravegherea de către societate prin intermediul presei independente și al opoziției, a celor aflați la putere, e acum mult mai greu de realizat decât în trecut. Iar lucrurile se agravează dacă jurnalismul, în loc să-și exercite funcția de supraveghere, e interesat în primul rând să-i distreze cu scandaluri și bârfe pe cititori, ascultători sau telespectatori. Acestea favorizează apariția unei atitudini tolerante sau indiferente a publicului larg față de imoralitate.
Yeah.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!